Šis protests bija pieteikts uz 2,5 tūkstošiem cilvēku, un neviens īsti negaidīja, ka tas varētu izvērsties par šādu masu pasākumu, kur piedalījās no 9 līdz 25 tūkstošiem cilvēku, tas pēc dažādiem aprēķiniem. Navaļnī atbalstītāji sanāca uz tā saukto vēlēšanu rezultātu apspriešanu. 2 stundas cilvēki nostāvēja klausīdamies Navaļniešu taba aktivistu runas no skatuves. Viņi stāstīja, kāpēc iesaistījušies kampaņā un politikā. Vairums saka, ka vienkārši grib uzlabot savu dzīvi un redzēt, ka viņu nodokli tiek tērēti lietderīgi.
Я каждый день работаю на работе и плачу налоги. И я хочу, чтобы моя власть была подотчетная.
Atnākušie maskavieši visi kā viens apgalvo. Tic Navaļnieša štaba paziņojumam par to, ka vēlēšanas ir falsificētas. Satiekam pazīstamu žurnālistu Artemiju Trojicki. Viņš saka, kaut gan pārkāpumi šoreiz nebija tik lieli, jāprotestē ir. Vēlēšanas mēdz būt vai nu godīgas, vai nu negodīgas.
Выборы могут быть или честные, или нечестные. А выборы такие почти честные, это уже не считается. Это значит нечестное.
Dažreiz, kad virs balotnējas laukuma lido helikopters, protams, tas ir drošības dienesta helikopters, cilvēki paceļ gaisā šiltes ar Navaļnija uzvārdu, uzlīmes un citus aģitācijas materiālus un kliedz Valodja. Privēt, protams, domājot ar to Vladimiru Putinu, katrā gadījumā cilvēki vienkārši tam helikopteram mēģina parādīt, kāpēc viņi te ir savākušies. Bet, protams, visi te savācās tikai viena cilvēka dēļ. Uz skatuves parādās Aleksejs Navaļnijs.
Я говорю однозначно, это победа. Извините меня, пожалуйста, что я не верил до конца.
Navaļnijs saka, no sākuma viņš neticēja, ka varētu iegūt tik lielu atbalstu, bet tagad redz, par viņu nobalsoja trešdaļa atnākušo. To Navaļnijs uzskata par uzvaru. Viņš vēsta, tagad viņa komanda ir īsts politiskais opozīcijas spēks, kurš cīnīsies ar vienoto Krieviju. Pulis atkārto pazīstamo saukli. Mēs esam vara. Olga Dregiļeva, Latvijas Radio 4, speciāli Latvijas Radio ziņām no Balotnojas laukumā, Maskavā.